Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm seria dialogurilor dedicate Sfântului Isaac Sirul. Alături de noi este domnul Valentin Vesa. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mi-am propus să începem dialogul nostru de la un citat pe care îl găsim în introducerea pe care Dana Miller o scrie la ediția americană a traducerii din cuvintele către singuratice a Sfântului Isaac Sirul, pe care o avem și în limba română, în traducerea părintelui Maxim, lui Constantin Făcețan, de la Mănăstirea Lupșa. Iată cum sună acel citat, care mie mi se pare că descrie foarte bine și așa sintetic viața și opera și receptarea Sfântului Isaac Sirul. Este cu adevărat uimitor faptul că, dintr-un obscur vârf de munte, dintr-o obscură regiune a Persiei de Sud, scrierile și faima Sfântului Isaac s-au răspândit în întreaga lume. Dumnezeu nu l-a lăsat sub obrocul uitării, ci fiindcă a fugit de lauda cea de la oameni, Dumnezeu l-a așezat în sfeșnic ca să strălucească lumii. Vorbele sale s-au adeverit în el însuși. Cinstea fuge de dinainte celui ce aleargă după dânsa, dar pe cel ce fuge de ea îl urmărește și propovăduitoarea a smereniei lui se face tuturor oamenilor. Așadar, vi se pare acurat această descriere a destinului istoric pe care l-a avut Isaac Sirul?
Cu adevărat, așa cum spuneați, dintr-o zonă muntoasă din îndepărtata Persie, să spunem chiar, uite, din, aș să spun, extremitatea sudică a Persiei, din zona Catarului de astăzi sau Bet-Catraie, se naște unul dintre cei mai mari mistici creștini pe care biserica creștină i-a cunoscut de-a lungul timpului. Și acum vom vedea, sigur, în emisiunile următoare, un om a căror opere s-au răspândit în întreaga biserică creștină și care a ajuns până în zilele noastre, nu știm aproape nimic, sau n-a știut aproape nimic despre viața lui. Și cu toate astea, cum spuneam, el a fost și este unul dintre cei mai reprezentativi mistici, nu numai din spațiul răsăritean, ci și din spațiul occidental și, sigur, din spațiul oriental, ca să spunem așa, din toate cele trei tradiții siriace de care pomeneam săptămâna trecută.
Așadar, un om care a trăit în Persia de sud și pentru a ne familiariza cu lumea Sfântului Isaac Sirul, cu lumea în care el a trăit și a conceput opera, cred că e potrivit să vorbim la început de contextul geografic și apoi de contextul istoric.
Trebuie să spunem din capul locului că comunitatea religioasă, biserica din zona Persiei, cea pe care o numim sau am numit-o și săptămânile trecute, tradiția siro-orientală, are o istorie particulară pe care am putea o poate compara parțial cu o singură altă comunitate creștină, cea din Irlanda, situația pe care am descris-o ca stare de izolare. Vorbim de zona Persiei, care se desfășura la est de râul Eufrat, zona Bibliei celor fluvii, nu? Tigru și Eufrat, unde se spune, conform anumitor tradiții, că era paradisul pământesc de la început. Deci zona Persiei din acea regiune. Vorbim mai ales, când vine vorba de Sfântul Isaac Sirul, de zona Catarului, cum spuneam, de pe malul vestic al Golfului Persic, apoi centru, în zona Bagdadului, Seleucia Ctesifon, ceea ce istoria numește Bet Aramae sau Țara Arameilor, și apoi în partea de nord, în zona orașului Nisibe, și unde până la urmă și-a desfășurat scurta lui activitate de episcop. Trebuie să spunem despre această biserică. Spuneam că era izolată și lucrul ăsta se vede.
O comparație care m-a intrigat pe mine, spuneați că o putem asemna cu biserica din Irlanda?
Din Irlanda, da.
În ce sens?
Pentru că de-a lungul istoriei aceste două comunități sau aceste două biserici sunt singurele care până la urmă s-au dezvoltat, să spunem, independent, fără prea mult contact cu restul lumii creștine. Și lucrul acesta se vede din tradițiile pe care le-au perpetuat de-a lungul timpului și care au ajuns până în vremurile noastre. Spuneam, se pot asemăna parțial, pentru că, sigur, contextul de geografic și istoric este destul de diferit. Acum, în ceea ce privește comunitatea siro-orientală, am să vă dau un exemplu în care, prin care înțelegem foarte ușor starea de izolare pe care o trăiește sau a trăit-o, mai ales, de pildă, în timpul primului sinod ecumenic și apoi secolul 4, secolul 5. Ne aducem aminte, nu? Primul sinod ecumenic care a avut relevanță pentru întreaga biserică din Imperiul Bizantin. Și iată că în această zonă a Bisericii Siro-Orientale de care pomeneam, sinodul întâi ecumenic ajunge să fie, să spunem așa, ratificat și primit de-abia în anul 410.
Iată, aproape 100 de ani de la...
Relativ, o perioadă lungă. O perioadă lungă. Și de aici înțelegem că erau destul de slabe contactele cu biserica din Imperiul Bizantin. Asta având în vedere că Biserica Siro-Orientală, să spunem așa, se găsea într-un imperiu care nu se afla în relații tocmai bune cu Imperiul Bizantin. Și interesant acum, ca să facem o scurtă paranteză, așa, în ceea ce privește contextul istoric al ratificării, să spunem, al primirii celui din tâi sinod ecumenic în anul 410, timp în care, să spunem, lumea din Bizanț se afla liberă să-și manifeste credința și creștinismul era prolific, să spunem, În Imperiul Persan, creștinii din acel teritoriu erau văzuți ca și dușmani ai stăpânirii locale, pentru că erau de aceeași, să spunem așa, din aceeași familie cu cei care se aflau în Imperiul vecin, care era Imperiul dușman al Imperiului Persan. Dar se întâmplă un lucru deosebit în 410. Împăratul din acea vreme, Teodose cel Tânăr, trimite un episcop, episcopul de Martiropolis, să creeze, cum să spunem, legături între Imperiul Bizantin și Imperiul Persan și el, de fapt, organizează împreună cu catolicosul Isaac al acelui timp un sinod și de data aceasta îl acaparează și pe stăpânul local, să-l numim așa, al timpului și el devine... Aș îndrăzi să spun un Constantin, un mare Constantin al Imperiului Persan în acea vreme, deși până la urmă nu era creștin. În sensul în care el însuși participă la organizarea acelui sinod și dă poruncă ca toți episcopii și toți credincioșii să se supună hotărârilor acelui sinod, chiar cu de frica pedepsei. Tocmai poate că doreau să-l facă să se simtă cumva asemeni Marelui Constantin din timpul sinodului
care, de altfel, nici el nu era creștin în clipa în care a participat la sinodul întâi ecumenic, l-a prezidat și...
Da, numai că păratul Persei la acelui timp nici n-a devenit niciodată creștin și mai târziu chiar devine prigonitor, chiar dacă în clipa respectivă devine favorabil. Și sigur că după urmează și alte două sinoade în care se încearcă tot mai mult o apropiere de creștinii din Imperiul Bizantin, tocmai pentru că ei se simțeau singuri. Se simțeau singuri într-o lume destul de ostilă, nu? Într-o lume în care credința oficială nu era cea creștină, era mazdeismul. Și atunci, pe de-o parte, prin ratificarea sinodului, intrau cumva, să spunem, în legătură cu Imperiul Bizantin, unde locuiau creștinii, dar în același timp confirmau cumva că ei au aceeași credință ca și restul bisericii din Imperiul Bizantin. Asta așa, ca un exemplu să ne dăm seama de izolarea totuși în care ei se aflau. Și pe bună dreptate, teologia lor a luat o anumită direcție. Aș îndrăzni să spun destul de independentă față de restul tradițiilor teologice din Bizanț sau din lumea occidentală. Spuneam data trecută și vis-a-vis de școlile teologice, nu pomeneam de școala greacă, nu de școala occidentală, școala latină. Trebuie să spunem că în zona sau mari învățați din Biserica Persiei au studiat în vestita școală de la Nisibe și Edesa. Sigur, era într-un sens, era de factură antiohiană, însă totuși cu un anumit specific. Se remarcă marele imnograf și poet al Bisericii Siriace, noi Efrem Sirul, cel care, fiind profesor la Nisibe mai întâi, pleacă de aici la Edesa și apoi școala de la Edesa din nou se întoarce la Nisibe. Și aș îndrăzni să spun că școala de la Nisibe Edesa reprezintă nu neapărat o altă tradiție, ci totuși o reinterpretare într-o altă optică a tradiției antiohiene. Și toți marii teologi și mistici de pe teritoriul Persiei, din comunitatea siro-orientală, dependeau direct de această școală.
Din câte am înțeles eu din prezentarea pe care ați făcut-o, în principal diferențele față de celelalte școli erau la nivel stilistic. Pentru că învățăturile fundamentale se găseau sau erau aceleași atât în școlile acestea orientale, cât și în școala antiohiană și chiar în școala alexandrină, chiar dacă maniera de interpretare și felul în care se raportau la textele sacre era oarecum diferit.
Spuneam că și în ceea ce privește teologia nu au avut o dezvoltare independentă. Sigur că autorii nu neapărat că sunt specifici doar acestor școli, însă ceea ce este specific metodei de predare în aceste școli este faptul că au ales anumiți autori pe care i-au folosit cu precădere și aș îndrăzni să spun că s-au oprit mai degrabă numai la aceștia. Și aici, sigur, numele cel mai de seamă este Teodor de Mopsuestea. Chiar dacă el este antiohian de sorginte, el devine tâlcuitorul prin excelență al Bisericii Siro-Orientale. Și dacă cercetăm în istorie, vom vedea că mereu au apărut probleme și discuții interne, tocmai atunci când se vorbea de înlocuirea tâlcuitorului prin excelență cu alți autori. Deci, într-un sens, aș întâzni să spun că au fost destul de extremiști sau de precauți în a-și alege alți autori. Sigur, tâlcuitorul prin excelență clasic este Sfântul Efrem Siru. Doar că Sfântul Efrem Siru, chiar dacă tâlcuiește cărțile Scripturii, nu este totuși un scriitor sistematic și nu are exegeză la toate cărțile Sfinte Scripturi, ceea ce nu putem spune despre Teodor de Mopsuestea, care este unul extrem de sistematic și cu comentarii, cu exegeze aproape la toate cărțile Sfintei Scripturi. Și atunci, de la Efrem s-a făcut ușor trecerea la Teodor de Mopsuestea. Și Teodor de Mopsuestea a rămas până la capăt, nu numai exegetul, dar și în esență spun și teologul, prin excelență, al Bisericii Siro-Orientale. De aceea, specialiștii îndrăznesc și sublinează în nenumărate ori că atributul care s-ar potrivi cel mai bine bisericii sau comunității siro-orientale nu este cel de nestoriană, ci mai degrabă teodoriană. Pentru că, cum spuneam, întreaga perspectivă a teologilor siro-orientali este profund influențată de Teodor de Mopsuestea.
Pentru că ați vorbit de nestorieni și de asocierea pe care care se face adesea între lumea aceasta orientală și chiar Sfântul Isaac Sirul este asociat uneori comunităților nestoriene. Vă rog să elucidați și problema aceasta. Pentru început, ce sunt nestorienii? Și apoi, cum s-a ajuns ca acest mare mistic, asumat integral de Biserica Ortodoxă, de Biserica Universală, să fie suspectat de nestorianism?
Acum, sigur că în ceea ce privește pe nestorieni, cultura generală sau din cultura generală cunoaștem că sunt cei care n-au recunoscut un anumit sinod ecumenic, sinodul de la Efes, nu? Sigur că detaliile ne-ar lămuri mai bine exact cum stau lucrurile. Cert e că au fost anumite comunități religioase care n-au participat la sinodul de la Efes, sinodul 3 ecumenic, și neparticipând n-au semnat documentele de la Sinodul 3 Ecumenic. Și atunci, pentru că părinții care participanți la Sinodul 3 Ecumenic l-au anatematizat pe Nestorie, cel care, așa, în sinteză să spunem, separa prea tare firea dumnezeiască de firea omenească Domnului Iisus Hristos, deci cei care n-au participat la și n-au semnat aceste decizii au fost ocotiți ca nestorieni. În ceea ce privește comunitatea siro-orientală, așa cum spuneam adineauri, mai degrabă ei ar putea fi numiți teodorieni decât nestorieni. Acum, în ceea ce privește efectiv erezia condamnată la Sinodul III Ecumenic și în ceea ce îl privește pe Isaac, el lasă tăcere și nu dă prea multe informații. Sigur că dacă suntem scrupuloși, putem să găsim anumite expresii care pot să ducă la o interpretare, să spunem, nu neapărat nestoriană, dar care până la urmă este și de factură antiohiană. Găsim și la alți autori din școala antiohiană, chiar și la Sfântul Ioan Gură de Aur, și am să vă dau câteva exemple. E vorba de anumite expresii care ar putea fi interpretate și în acest sens. Dumnezeu s-a îmbrăcat, de pildă, în cazul Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu s-a îmbrăcat în trup sau Dumnezeu locuiește în trup, ca într-un templu, carnea o numește veșmânt, dar până la urmă, printr-o lectură în context, putem să exprimăm cu cea mai mare precizie că Sfântul Isaac nu teologisește nestorianismul. El spune foarte clar că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat și că însușirile celor două firi comunică.
Spuneați că Sfântul Isaac Sirul este mai degrabă teodorian decât nestorian. Prin ce am putea identifica la nivelul cristologiei această apartenență sau descendență de pe linia lui Teodor de Mopsuestia?
În primul rând, în ceea ce spuneam la limbaj, Teodor de Mopsuestia folosește și el un astfel de limbaj, care până la urmă, în timpurile în care trăia, nu a fost condamnat. Un limbaj mai precis a apărut de-abia mai târziu și atunci, în clipa respectivă, a fost condamnat și Teodor de Mopsuestia. Deci spuneam limbajul tipic antiohian, care de altfel se poate ușor găsi și la alți autori, cum spuneam, de pildă și la Chiar și la Sfântul Ioan Gură de Aur. În ceea ce privește influența și mai precisă și prin care devine cumva și teologia Sfântului Isaac devine specifică și se diferențiază puțin de alte perspective, e teoria celor două catastaze sau celor două perioade, să le spunem așa, nu? Bunăoară, când în cazul lui Origen vorbeam de trei perioade și mai ales de prima perioadă, de prima catastază sau pentru prima catastază a fost condamnat. Teodor de Mopsuestia vorbește de două catastaze sau două perioade, cea care pornește efectiv de la creație și până la întrupare și cea de-a doua este inaugurată de întrupare. Și aici intervine o interpretare, să zicem, specifică. Adică el spune, de pildă, că omul cade pentru că este muritor și nu moare pentru că a păcătuit. Deci e o perspectivă inversă, ceea ce specialiștii numesc o teologie sau o metodă pedagogică. Adică, ce înseamnă acest lucru? Că Dumnezeu creează omul ca și un copil care trebuie să se maturizeze. Și întreaga istoria mântuirii nu reprezintă altceva decât o maturizare. Iar întruparea ține strict de această maturizare. Căci dacă până la întrupare, susține Teodor de Mopsuestia, nu exista o comunicare directă între Dumnezeu și om, decât prin intermediari, prin îngeri, de pildă, și omul se afla într-o distanță mare de Dumnezeu și cunoștea puține lucruri despre Dumnezeu, prin proroci, mai apoi prin oamenii aleși al lui Dumnezeu, omul începe să cunoască tot mai mult în perioada Vechiului Testament, și iată că vine întruparea Domnului Hristos și întruparea este socotită ca epifanie. Mai degrabă decât, sigur, fără să neglijeze mântuirea din păcat, pentru că după cădere, chiar dacă inițial căderea n-a avut neapărat un înțeles de pedeapsă din partea lui Dumnezeu, totuși prin alegerea răului de către om a căpătat și un sens, să spunem, de pedeapsă, dar numai din motive pedagogice, ca omul să știe că a greșit și că trebuie să se îndrepte, iată că vine întruparea acum și Dumnezeu se descoperă în mod deosebit. Întruparea reprezintă pentru el Epifania dragostei mai înainte de orice, spuneam, chiar mai înainte decât vindecarea păcatului, chiar dacă nu neglijează vindecarea păcatului și chiar o susține, dar mai înainte de orice este Epifania dragostei. Și aici manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Aici se vede influența deosebită a lui Teodor de Mopsuestea și în cazul Sfântului Isaac Siru. Sfântul Isaac Siru sublinează de mai multe ori că întruparea sau motivul primordial al întrupării este tocmai arătarea faptului că el este un părinte mai înainte de orice. Și spune el așa, chiar dacă omul n-ar fi păcătuit, Dumnezeu tot s-ar fi întrupat ca să arate dragostea pe care o poartă. Nu i-a arătat-o la început atunci când a fost creat, pentru că era încă copil, spune Sfântul Isaac Siru pe linia lui Teodor de Mopsuestie. Era încă un copil și nu putea să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și de aceasta a fost nevoie de o maturizare. Și atunci întruparea vine într-un moment în care omul, să spunem, era mai matur. Și oricum, a doua catastază, a doua perioadă inițiată prin întrupare, de fapt, nu se descoperă la modul plenar, ci este doar o anticipare. A doua catastază, mai degrabă,
a doua perioadă de timp,
se identifică cu perioada eschatologică, cu perioada de după înviere, de fapt. Da.
Sau învierea inițiază, deci, o perioadă eschatologică?
Da, putem să spunem acest lucru. Învierea Domnului Hristos, dar apoi la modul plenar se trece de fiecare în parte după învierea proprie, să spunem, învierea în timpul eschatologic.
E un lucru foarte interesant și pe care îl spuneți mai devreme, când era vorba de întruparea Mântuitorului ca un act ce se întemeiază în primul rând pe dragostea lui Dumnezeu, pentru că au existat o fel de speculații teologice pe tema întrupării, iar uneori se spunea că Dumnezeu a fost determinat de păcat să facă acest gest.
Sfântul Isaac zice că e un motiv prea nedemn pentru Dumnezeu ca să se întrupeze numai păcatul. Sigur, fără să neglijeze păcatul, cum spuneam, sublinează adeseori că Dumnezeu prin întruparea Fiului Său ne mântuie și de păcat, dar ne mântuie mai ales prin dragostea Lui pe care o arată. Deci întruparea are și o valoare ontologică, nu doar o valoare pedagogică, ca să fim bine înțeleși, deși vorbim în cazul tot de Demopsuestie și apoi, sigur, și de Sfântul Isaac Siru în acest sens de metoda pedagogică sau sensul pedagogic al istoriei mântuirii.
Să revenim la contextul istoric în care trăiește Sfântul Isaac Siru. Ne găsim în Persia în secolul 7.
În secolul 7. E un secol destul de delicat din punct de vedere istoric și cu multe provocări. Provocări și de natură religioasă și de natură politică, pentru că, după cum bine știm, este secolul în care apare și invazia musulmană. În 636 ajunge și în zona respectivă, vorbind acum de aspectul politic. Dar apoi, sigur, existau divergențe și probleme și în ceea ce privește Imperiul în care se afla Imperiul Persan și Imperiul Bizantin. Dar iată că sunt, să spunem așa, acea zonă și mai ales în secolul 7 se află la interferența dintre cele trei mari imperii, nu? Imperiul Bizantin, în partea de apus, Imperiul Persan în care sub căruia jurisdicție se află și Imperiul. Invazia musulmană, să spunem, sau lumea arabă, care dă năvală peste ei acum, din punct de vedere politic. Din punct de vedere religios, acest secol este și el încărcat de dispute. Spuneam la un moment dat că comunitatea sau școala siro-orientală a accentuat mai degrabă unii autori în defavoarea altora. Și aici, sigur, mă refer mai ales la Teodor de Mopsuestie, cum spuneam, tălcuitorul prin excelență. Și mereu au fost dispute vis-a-vis de cei care au vrut și au încercat să le înlocuiască cu alți autori de altă factură. De pildă, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii de Edesa Nisibe, care trăiește în secolul 6, e vorba de Henana, unul dintre directorii școlii respective, intră în conflict, să spunem așa, cu discipolii săi, cu studenții, pentru că propune anumite interpretări care păreau să se apropie foarte tare de tradiția bizantină, să spunem așa, și tradiție care nu accentua foarte bine diferența dintre cele două fire în cazul Mântuitorului Iisus Hristos și părea că trădează o anumită credință în care, pe care ei își fundamentau întreaga credință. Și din această pricină, o parte dintre studenții acestui mare profesor părăsește școala. Unul dintre ei, ce interesant, unul dintre ei este tocmai catolicosul care va deveni mai târziu, imediat, care din pricina acestei dispute părăsește școala și apoi se manifestă, mai târziu se manifestă împotriva acestui profesor, acestui dascăl, de altfel renumit, dar care era profund influențat de tradiția greacă. Este vorba de catolicosul Isoiah al III-lea, unul dintre marii lideri creștini ai bisericii siro-orientale, de care se leagă, să spunem așa, și vizita pe care o face predecesorul său, Isoiah al II-lea, în Imperiul Bizantin și se întâlnește cu împăratul Heracle, așa ca o paranteză. Deci, acesta, să zicem așa, este primul conflict intern care caracterizează lumea persană din acea vreme. Un alt conflict e între același, de acum mitropolit și apoi catolicos, Isoiah al III-lea, și un alt mare teolog al Bisericii Siro-Orientale, Sahdona, sau numele lui grecesc Martirios. Și el propune o altă perspectivă care se apropia foarte mult de teologia bizantină. Și până la urmă, ei erau prieteni de-a dreptul și cunoscuți, studiaseră împreună, și catolicosul Isoiah al III-lea îl depune din scaun pe teologul Sahdona, care până la urmă și el devenise episcop de Mahoz Darwan. Am mai putea să mai menționăm un alt conflict interior, de data aceasta ține de prozelitismul siro-occidental, de ceea ce în istorie se numește comunitatea monofizită. În același secol 7, ei își stabilesc o mitropolie la Tagrit, în acea zonă, propovăduindu-și ideile, propovăduindu-și teologia care nu se potrivea sub nicio formă cu teologia siro-orientală. Și acum, ca să ne apropiem și mai tare de Sfântul Isaac, mai exista un conflict chiar în zona din care provine Sfântul Isaac, din sudul Persiei, din zona Catarului și din zona imediat apropiată, partea în malul estic al Golfului Persic, în țara Perșilor sau Bet Persae, care s-aflau, sau episcopul de acolo s-aflau în schismă față de catolicosul, față de șeful bisericesc al siro-orientalilor de la Seleucia Ctesifon, Bagdadul de astăzi. De aceea, până la urmă, și atât catolicosul Isoiah, cât și succesorul său au încercat și o împăcare prin vizite în îndepărtatul sud, în îndepărtata regiunea Persiei, ca să creeze așa o unitate internă.
Cu aceasta cred că putem încheia prezentarea foarte generală a contextului istoric și foarte pe scurt geografic în care a trăit Sfântul Isaac Sirul. Vorbim de Persia, sudul Persiei, în secolul 7, o zonă care am văzut că se găsea la interferența mai multor influențe politice, era și îndată de o serie întreagă de dispute interne chiar în sânul creștinismului. Toate acestea cred că nu l-au lăsat indiferent nici pe Sfântul Isaac Sirul, chiar dacă el a fost un mistic, un ascet retras din lume. Dar despre asta probabil că vom discuta în săptămâna viitoare.
Vom discuta mai pe larg săptămâna viitoare.
Domnule Valentin Vesa, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. În aceeași formulă, ne reauzim săptămâna viitoare. Numai bine!
Numai bine! Thank you.